Ja, så ble det noe sånn at kong Winter, han ville ikke slippe riktig tak i oss ennå, tydeligvis. Jeg en av de som ikke glad i snø. Så hvis du her og skiløper eller noen sånne ting, altså, så nei, altså, det blir verre og verre for hvert år, synes jeg. Men vi lar oss ikke stoppe noen snøfiller, gjør vi vel. Vi finner fram til bedhuset allikevel, så det går fint. Det blir bare noen blaute greier som forsvinner om noen dager. Tror jeg. Jørn Aasulf er inne på det her og venter blant annet i den teksten. Det går igjen litt i den teksten jeg skal stanse for i kveld også. Og det å være kristen og leve et kristenliv, det er mye å vente. Guds ord taler mye om det å vente. Vente på Herren og vente til hans time og vente til den tiden kommer til han vil, og så videre. Står enda til å bie på Herren. Så hvis nok betyr å vente lenge og tilsynelatende forgjeves. Sånn kan det føles for en kristen så ofte. Det drar så ut at det synes å være alldeles forgjeves. Men det er tilsynelatende forgjeves, for ingen venter forgjeves på Herrens løfter. Men de kommer altså når han vil. Vi øves vel i tålmodighet gjennom det. Det var som en ba til Gud at gi meg tålmodighet, men gi meg det nå. Vi kjenner oss vel noe igjen i det, tenker jeg. Jeg skal lese fra en salme, salme 40. Noen få vers der, men vi skal fortsette å be for møte før vi går videre. Ja, Herre Jesus, takk at du er her. Som allerede nevnt, det har du jo også lovt, Herre, der hvor to eller tre er samlet i ditt navn, der vil også du være midt iblant dem og velsigne. Nå ber vi om at det må være ditt ord, Herre, som går ut. Vi ber om at det må være noe som du ved din hellige ånd kan sanksjonere og anvende på oss, som hører ditt ord. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg skal lese fra det andre verset der da, i Jesu navn, salme 40, vers 2. Jeg ventet, ja, ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Du hørte hvordan teksten endte. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles. Altså, dette er jo en kjent sak for den som skal tale om Guds tanker og veier slik som han har fått se noe inn i dem. Hvordan skal en få uttrykt det i ord? En blir liksom stående så fattig overfor denne oppgaven å formidle videre det som da er blitt levende for ditt eget hjerte. Det er jo ikke våre egne tanker, heller ikke våre tanker om Guds ord. Vi skal bringe fram en Guds egne tanker. Guds eget ord, altså, som de kommer til uttrykk i hans eget ord. Vi skal altså bare være formidlere, da. Vi skal være rør for hans tale til oss mennesker. Det er det som skal komme gjennom oss når vi vitner om Herren. Som Peter er det vel som sier det, at den som taler, han taler som Guds ord. Det som egentlig står der jo han taler Guds ord, rett og slett. Ikke egne tanker og hva vi kommer på, hva vi finner på og kan tenke ut, men det som Herrens ord rett og slett sier. Jeg vil knytte noen tanker til Herrens ord. Det ofte sagt, ikke sant? Nei, det blir feil. Det har ikke bruk for mennesketanker. Men at Guds ord må komme til vårt hjerte, så den hellige ånd kan opplyse oss, rett og slett. Og hva leste vi om Guds tanker her? Jo, de er mange, stod det. Og det er ikke tale, og det er ikke alt som står om det, men videre så står det, for oss, merkte jeg det. Da må du forundre deg når det begynner å gå opp for hjertet, altså. Hans tanker er for oss, de er mange for oss. Altså, Herren har mange tanker for oss. Han har mange tanker for deg, som sitter her nå i kveld, og bare er altså et alminnelig menneske her på jord. Herren, den evige Gud, har mange tanker for deg, står det her. Så er det spørsmål, har du erfaring med denne Gud? Altså, det vil jo bare si det at er dette begynt å gå opp for ditt hjerte? Altså, har dette begynt å åpne seg for ditt hjerte? For alt i Guds forsamling er egentlig åpenbaring. Vi kan ikke kjenne Gud, vi kan ikke kjenne det som er av ham, vi kan ikke kjenne hans tanker, uten at det blir oss åpenbart. At dette begynner å gå opp for vårt hjerte, på dette forunderlige vis som den hellige ånd gjør. Da han gjør ordet levende for oss, så det blir vårt. Jødefolket, de hadde bare gjort vondt. På dette tidspunkt, det var kommet så langt at dommen var uunngåelig, altså. Det var ikke noe Gud kunne gjøre overfor dette folket som ville fått det til å vende om til Guds veier. Det var bare dette ene å kle helt av dem. Ta ifra dem alt de rådde over og legge dem inn under fienden så de fikk se hva det var for noe. De ville jo så gjerne, altså, det fulgte jo i denne fristelsen at de ville jo så gjerne være lik disse hedningefolkene omkring dem. Nå fikk de merke hva slags ånd som var virksom i dem, når de ble liggende under dem. Det var ikke særlig attraktivt å komme inn under hedningene. Den som kjenner Gud som den som har mange tanker for oss, den som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, han begynner i det minste å ane hvor alvorlig situasjonen i folket må være når Herren går til et slikt skritt som han gjorde der. Vi skal bare nevne et sted som belyser det. Jeremia 7 og vers 18. Barna sanker ved, fedrene tenner opp ild. Kvinnene elter deig for å lage kaker for himmelens dronning. De utøser drikkeoffer for andre guder, og så kommer begrunnelsen for hvorfor de gjør det. Og da åpenbares det altså hvor langt det er kommet i frafall med dette folket. Bare hør. For å vekke min vrede. Det hele var altså gjort i den hensikt å vekke Guds vrede. Det var altså for å håne ham like opp i ansiktet. Vi kan jo spørre, blir Jesus hånet iblant oss i dag? Blir det dyrket andre guder i dag? Vi kan jo bare stanse ved oss som er samlet her nå. Er det mye som kommer foran Herren i ditt liv? Han som salmisten David vitner om her og sier, når det er tale om å forkynne ham, intet kan lignes med deg, sier han. Altså, du er det største gode. Det er ikke noe som kan sammenlignes med deg, sier David. Etter det kjennskap som han da har fått til Herren, intet, det finnes med andre ord ikke noe som kan sammenlignes med ham. Og så er det spørsmål igjen, hva plass har så denne som ikke noe kan lignes med I ditt liv? Har han ingen plass I det hele tatt, så må det jo være fordi du ikke riktig kjenner ham. Eller om han må stille langt bak I køen, eller om så bare på annen plass, så må det være fordi du ikke ser han klart. For han kan jo ikke lignes med noe annet. Det jo hjertets vitnesbyrd ifra den som har et sant kjennskap til Herren. Nå skal du høre David, og Gud gi at det må finne gjenklang I ditt hjerte også dette, fordi du har den samme erfaring. Han bringer et personlig vitnesbyrd. Ikke bare slik, ja, jeg tror da på Gud, og som en far for alle mennesker, som verdens frelser, og så videre. Du vet, de forteller om han John Wesley, altså han som da ble grunnleggeren av metodistkirka I sin tid, denne veldige vekkelsen bort I England. Han hadde vært over I Amerika som misjonær blant indianerne der. Og på vei hjem så møter han en ombord I båten, en av disse brødremenighetene som de kaltes. Det var en sånn tidlig rosnianere, kan du se. Og så går han omkring og så stiller han spørsmål til de, kjenner du Herren, kjenner du Gud, kjenner du Jesus? Og så kommer han til Wesley, misjonæren da I egne øyne, og så sier Wesley, ja, jeg tror at han verdens frelser, sier han. Og synes han har svart godt da. Men så spør han broderen, ja, men tror du at han din frelser? Spurte han. Og da ble Wesley sint, sies det. Da ble han støtt. Han kom jo på andre tanker etter hvert han også, da, når det gjaldt akkurat det. Men altså Davids vitnesbyrd. Nei, det ikke sånne løselige tanker han har om Herren. Han har sett og opplevd Gud som sin frelser. Altså som den som har hatt tanker for ham. David og Davids persons frelser. Jeg har sett det at Gud, han min frelser. Han har frelst meg, altså. Da han hang der på det korsets tre nede på Golgata, den dagen I historia, så frelste han meg. Da ble hans tanker for meg fullført. Da kunne han rope ut til mitt øre og til mitt hjerte, det fullbrakt. Jeg har hatt tanker for deg fra evighet av, og nå har jeg fullbrakt det. Hører du hva jeg sier til deg? Han har tanker for meg. Du med nå? Hør. Jeg ventet, ja, ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Han la I min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Det var en tid I mitt liv da jeg leste slike vers og tenkte, Herregud, kan du noen gang dra meg opp av den gjørma som jeg befinner meg I? Det mulig? Jeg var ikke noen kristen, men jeg var begynt å lese Guds ord og hadde et håp om at det var en løsning på saken. Det mulig? Kan du det? Jeg leste den på den måten. Og nå står jeg altså her I kveld og vitner da. Så var det altså mulig. Så drog han meg opp av gjørma. Så drog han meg opp av fordervelsens grav. Og så plasserte han meg I Kristus. Og så står det I Guds ord at Han har satt oss i himmelen i Kristus. Sånn er Gud. Sånn går han fram. Han løfter opp de små ringene som det står også, og setter han den på hedersplasser. Det er det Gud gjør. Han gir ikke etter fortjeneste, han, vet du. Han gir av nåde. Når jeg leser slike vers i dag, så er det som mitt personlige vitnesbyrd, altså. Jeg husker en tid da jeg ba akkurat på samme måten. Og så kan jeg også vitne om at Herren hørte, og Herren grep inn. Han begynner med et vitnesbyrd om seg selv. David, han har sett sin sanne stilling, og han beskriver den her, fordervelsens grav, den dype gjørmen. Noe som resulterte i et rop til Herren, altså. Han ropte til ham og ventet på ham. Noe du gjør fordi du ikke ser noen annen utvei. Ser du noen annen utvei til frelsen og venter på Herren, ja, så griper du etter den. Sånn er vi mennesker. Vi har liten tro og tillit til Gud, det er sannheten. Du kjenner jo historien om Moses der han sto ved det røde havet, ikke sant, med egypterherren bak seg og dette svære havet foran seg. Og så begynner han å rope til Gud. Kan skjønne han gjør det. Hadde han sett en sti som gikk ned til høyre eller venstre der, så han hadde ført folket dit. Men det var ingen vei å gå. Hvis ikke Gud nå grep inn, så var det ute med dem. Det var ingen utvei. Men så var altså David kommet i den situasjonen at han ikke så noen annen utvei, og hvordan ender så det? Jo, han kommer ut av det med et vitnesbyrd. Salig er den mann som setter sin lit til Herren. Det er vel også ditt vitnesbyrd, ikke sant? Det ble ikke forgjeves at han ropte til Gud, altså. Nei, det ble et vitnesbyrd om at Herren er trofast og hører vår bønn, vår rop. Han drog meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Hva var David for en flott og from kar, siden Gud gjorde dette for ham? Ikke noe annet enn dette, enn at han påkalte og ventet på Herren. Det står i skriften om David at han var mannen etter Guds hjerte. Og dette var altså grunnen, akkurat som også heter om Abraham, at Abraham trodde Gud. Og det ble tilregnet ham som rettferdighet, og han ble kalt Guds venn. Altså det ble tilregnet ham som rettferdighet, ved det sto han altså rettferdig for Gud. Merk deg for all del dette lille, men alt betydende ordet i denne sammenheng. Det var det som forårsaket at han ble stående rettferdig for Gud. For dette skyld ble han kalt Guds venn. Det var altså ikke på grunn av kvalitetene i David og Abraham at de kom i denne stillingen for Gud, men dette at de trodde Gud og tok sin tilflukt til ham. Herre, jeg har ingen annen å gå til. Stans bare et øyeblikk for det i kveld. Har du noen annen å gå til? Finnes det noen annen som kan frelse deg? Ifra død og grav, ifra helvete? Finnes det noen? Er det noen annen Gud? Nei, det er bare én. Hør hva Herren har å bringe dette ulydige, opprørske folket, som vi hørte om tidligere, de som brakte avgudsoffer for å tirre og håne Gud, tenk deg det. Det var hensikten med det de gjorde, altså. Han sier til dem, der de nå er i fangenskap i Babylon, for jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. disse menneskene altså, som hadde stilt seg sånn overfor ham. Jeg vil gi dere framtid også. Det er Guds hjertes tanker for dem som kommer fram også. Fredstanker. Tanker om fremtid og håp for disse opprørerne. Kan du fatte det? Ikke David heller, han som jo også hadde sine egne erfaringer, og derfor så vitner han, intet kan lignes med deg. Og mange er dine tanker for oss. Vet du, han har de samme tanker for deg, som er her i kveld. La ikke det gå deg forbi. Verden forgår og dens lyst i Guds ord, men Guds rike er det rike som ikke kan rystes. Det er det som består altså, og det er det som han vil gi deg del i. Hva velger du så? Vi kommer ikke utenom et valg, ikke sant? Om det ikke er vårt valg som i bunn og grunn frelser oss, for det som frelser oss, det er allerede gjort, ferdig, det er åpenbart i Kristus Jesus. Vi er så flinke til å legge det på hverandre at du må velge, og du må virkelig bestemme deg, du må virkelig ta deg sammen, og nå må det bli alvor. Det var alvor for Gud at du skulle gå fortapt, forstår du? At du var på vei inn i dette forferdelige, det var alvor for Gud. Så han tok det alvorlig. Han offret sin egen sønn. Han har valgt for deg. Det står bare igjen for deg å si takk Gud at du var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved deg. Han har valgt. Det er hans valg som er det avgjørende, forstår du. At vi får åpne våre øyne for det og se det. Hans liv og hans død, som er et stedfortredende liv og død. Det er altså Guds tanker for deg. Det er Guds gjerning for deg. Han lot sin egen sønn gå gjennom ilden i ditt sted. Jeg hørte det begynne med i åpningsord at denne verden er spart til ilden. Ingen tvil om de prøver å redde verden og dette miljøopplegget de holder på med i dag, det er jo blitt et nytt evangelium omtrent. Skal liksom berge verden, kommer aldri til å lykkes. Denne verden går under, det er Guds ord. Men han vil spare deg for denne ilden. Derfor så går evangeliet ut også i kveld og enda i våre dager. Han vil ikke at du skal gå under med det. Vil du bare la det gå forbi deg som en tom lyd, eller vil du begynne å takke ham for det her og nå, og be om at han må få innta den plass i livet ditt som han fortjener? Og det er nemlig førsteplassen. Ikke sant? Men det får jeg ikke til, sier du kanskje. Å gi Gud førsteplassen, det får jeg ikke til. Jeg har prøvd det. Ja, da er det ikke underlig at du ikke har lykkes heller, når det er du som har prøvd. Det er tale om å la ham få gjøre det. Du skal få legge hele ansvaret over på ham. Herre, du vet jeg får aldri rettet til. Lykkes ikke meg det? Jeg har det gamle mennesket i meg som krever sin plass hele tiden. Du må ta deg av meg, du. Og så må du føre meg til målet. Du skal få lov til det, skjønner du. Det er å kaste alt på Herren, det. Og det sier også Peter, som ble lest fra begynnelsen der. Han sier, kast all deres bekymring på ham. Og så sier han noe veldig fint. For han har omsorg for dere. Og vi tenker noe stort finere ord enn omsorg i verden. Og så vitner Peter. Du kjenner Herren, han har omsorg for deg. Er det så vanskelig da? Ja, det viser seg jo det, at det er en grunn at vi ikke kan tro at det er så lett, at alt er gjort, liksom. Dette har sin årsak i at vi er syndere, rett og slett. Det vil altså si at Uten sann tillit til Gud. Vi har ikke det naturlig, noen av oss. Ikke noe fallent menneske har naturlig tillit til Gud. Tvert imot. Det er så vanskelig å tro at han vil oss vel. Skal ikke mer enn at det går litt på skjeis, så er det liksom Gud som er etter oss med pisken. Sånn tenker vi. Har vi ikke bedt nok, og kanskje vi ikke har vært kristelige nok, og så straffer han oss liksom. Sånn tenker vi ofte om Gud. Det kan vi bringe fram for ham. Det å be om tilgivelse for, som en som ropte i sin fortvilelse over dette, han fant her i seg selv, jeg tror, hjelp min vantro. Tenk at det går an å be sånn. Og Herren grep inn. Tenk om jeg skulle vente til jeg hadde en fullkommen tro, at jeg kunne vende blikket mot meg selv og si at nå står det så vel til at nå kan jeg be til Gud. Nå vil han sikkert høre meg. Nei, han hører meg for Jesus selv. Han er alltid fullkommen. Det er i seg selv er slik Davids rop til Herren, et rop fra en som er av sannheten, dette vet du. Jeg tror, hjelp min vantro, noe annet er den andre årsaken, når den ikke vil komme og ikke vil tro. Når den tyr til unnskyldninger, gjør seg til av å liksom ha intellektuelle problemer med å tro og så videre, og så er grunnen i virkeligheten ene og alene den at man ikke vil gi slipp på sitt eget. Men vil beholde det, ikke sant? Den frykter tapet ved å ta imot ham, som intet kan lignes med, altså. Sånn er det med oss i utgangspunktet. Vi får det største gode som det går an å få. Herren selv gir seg til oss, og han gir oss himmel og salighet. Og så velger vi noe annet i stedet. Vi tror det er et tap å ta imot ham. Du skal i alle fall vite at han har tanker for deg, og de er åpenbart i forberedelsen i hele Israels historie. I krybben i Betlehem, i hele Jesu liv og gjerning. De mange under som han har gjort, som David taler om i teksten her, og ikke mindre i hans lidelse og kamp og død. Hans oppstandelse og himmelfart. Og ikke minst dette at han har latt deg nå frem til denne dag, da du får høre budskapet enda en gang. Hva er det for noe? Det er nåde over nåde, helt umålelig. Alt dette har Herren gjort for din skyld. For at du skal bli frelst. Du kunne jo allerede vært i fortapelsen, ikke sant? Tenk om Herren hadde kuttet snora mi den gangen jeg levde i verden. Nåde over nåde. At den er nådd frem til denne dagen. Kan ikke forklares på noen annen måte det, vet du. At du ikke er det, altså at du ikke er i fortapelsen, det skyldes ene og alene hans tanker for deg. For deg heter det fremdeles i dag, og en dag, i dag, om du hører hans røst, da forherd ikke ditt hjerte. Mange når de hører evangeliet forkynt og det blir fritt, så er det liksom nærmest noe farlig. Man må være forsiktig med det. Altså, man kan ikke forkynne det uten å legge til at men du må jo også, så er det et eller annet, ikke sant? Og så ser de ikke det at de forkludrer hele evangeliet for folk. Det er ikke noe mer. Det er nok det som Jesus gjorde. Din frelse er fullført for 2000 år siden. At Gud vil at du skal leve et skikkelig ordentlig liv i dag, det er sant nok. Skriftens formaninger taler jo om det. Du skal da ikke bli frelst ved det. Frelsen er fullbrakt, men du kan ikke legge noe til den. Ved dine gjerninger, skjønner du. Og hvis ikke dette går opp for ditt hjerte, så har du ikke noe vitnesbyrd å gå til verden med. Du har bare bører å bære til dem, som om de ikke har nok å bære på fra før, og de er elendige i alle fall. Jeg kom med klart og godt evangelium. Jesus har gjort. Jesus har gjort. Gud har tatt imot det i ditt sted. Og det er fullkommen nok. Ja, Herre, vi takker og priser deg for det du har lagt i vår munn en lovsang. Og det er dette budskapet som bringer den fram. Vi takker deg, Jesus, for det. Takk at vi enda en gang skulle få lov til å dele evangeliet sammen. Og vi ber om at det må nå helt fram for ditt navns skyld.